Amerikkalaistoimittajan julma surma islamistien käsissä viime viikolla on muistuttanut maailmaa siitä, kuinka sieppauksista on tullut kiinteä osa terroristijärjestöjen toimintaa. Erityisen paljon sieppauksia tapahtuu ISIS-liikkeen hallitsemilla alueilla Syyriassa ja Irakissa. Lunnasvaatimusten kerrotaan liikkuvan miljoonissa euroissa. Toimittajamme Paula Vileen kysyi terrorismin tutkijoilta, millaisia motiiveja sieppausten takana on ja miten eri valtiot toimivat kansalaistensa vapauttamiseksi.
Yhdysvaltain itärannikolla New Hampshire osavaltiossa Rochesterin kaupungissa kirkko oli sunnuntaina äärien myöden täynnä ihmisiä muistamassa oman kaupungin poikaa, toimittajaa James Foleya. Ääri-islamistinen ISIS-liike oli aiemmin viikolla teloittanut Foleyn Syyriassa 2 vuoden vankeuden päätteeksi. Foleyn julma teloitus järkytti ympäri maailmaa.
And may Almighty God grant peace to James and to all our fragile world.
Muistoseremoniassa rukoiltiin myös muiden Syyriassa ja eri puolilla maailmaa siepattujen puolesta. Nimeltä mainittiin Stephen Sadloff, toinen yhdysvaltalaistoimittaja, joka on Syyriassa ISISin kynsissä. Rukoukset ovat tarpeen, sillä samassa hyytävässä nettiin levittämässään Foleyn teloitusvideossa ISIS oli raahannut kameroiden eteen pahaenteisesti myös Sadloffin, jonka ISIS uhkasi teloittaa seuraavaksi.
This American citizen Obama depends on your next decision.
Niin järkyttävää kuin ISISin toiminta onkin, uutta se ei ole. Terrorismitutkija Magnus Ranstorp Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulusta muistuttaa, että samanlaista sieppausten ja teloitusten taktiikkaa käytti myös ISISin edeltäjä Abu Musab al-Zarqawin johtama tuolloin Irakin al-Qaidaksi kutsuttu islamistiryhmä vuosina 2004-2005 Yhdysvaltain miehittäessä Irakia.
This is an old tactic that they've used before. I mean, the Islamic State didn't just appear over the last 2 years or 3 years.
He surmasivat monen maalaisia ihmisiä, heille tämä on vain jatkumoa, Ranstorp sanoo.
They were killing all sorts of nationalities in the exact same fashion. You know, this is just for them a continuation.
Hän arvioi, että ISISin sieppaamana on parhaillaan parikymmentä ulkomaalaista, pääasiassa toimittajia ja avustustyöntekijöitä, ja sieppaukset ovat osa ryhmän pelolla hallitsemista.
They rule by fear. And they also want to send a signal to journalists.
Ranstorpin mukaan ISIS haluaa sieppauksilla ja julmilla teloituksilla myös viestiä toimittajille, ettei kannata tulla Syyriaan raportoimaan ja harjoittamaan kriittistä journalismia islamilaisesta valtiosta. He haluavat kontrolloida uutisprosessia täysin, Ranstorp sanoo.
They want to control that news process.
Sieppaukset erilaisten kapinallisten keinovalikoimassa juontavat juurensa 1970-luvun latinalaiseen Amerikkaan, jossa erinäiset vasemmistovallankumoukselliset tehostivat vaatimuksiaan kidnappauksin. Nykyään sieppausten painopiste on siirtynyt muualle, kertoo strategian opettaja kapteeni Olli Teirilä maanpuolustuskorkeakoulun strategian laitokselta.
Tällä hetkellä kyllä selvästi näyttäisi olevan niin kuin sekä Arabian niemimaalla, osittain Irak on nyt tullut tähän kuvioon mukaan, ja sitten edelleen toi Länsi-Sahara on semmoinen alue, missä näitä eniten on ollut viime aikoina.
Kapteeni Olli Teirilä, mikä näihin sieppauksiin yleensä motivoi?
Useimmiten motivaationa on tämmöisen taloudellisen edun tavoittelu, eli saataisiin näiden kidnappauksista maksettavien sitten takuusummien niin kautta rahaa, ja toisaalta niin on sitten ihan välillä kyse myös niin kuin voimannäytöstä, että olemme edelleen aktiivisia, ja niin pyritään sitten vaikuttamaan esimerkiksi länsimaiden niin kuin päätöksentekoon näiden eri konfliktien suhteen.
Yhdysvaltalainen New York Times-lehti laski kesällä tutkivan journalismin jutussaan, että Al-Qaida-liittolaisineen on netonnut sieppauksilla vuodesta 2008 ainakin $125 miljoonaa, vajaat €95 miljoonaa ja yksin viime vuoden aikana $66 miljoonaa, noin €50 miljoonaa.
No, nämä summat kuulostaa aika lailla, niin kuin sanotaan uskottavilta ottaa huomioon, että nyt kun on esimerkiksi Boko Haramin kidnappauksista puhuttu, että näitä on ratkottu semmoisilla 25-30 miljoonan euron summilla, kun on ollut kyse 4 tai 7 esimerkiksi ranskalaisesta kidnappatusta, niin siihen suhteutettuna tämmöinen summa ei kuulosta liioittelulta.
New York Timesin mukaan kidnappausbisnes näyttää kukoistavan, kun vielä vuonna 2003 yhdestä panttivangista sai noin €150,000, nyt yhdestä voi saada jopa lähes 8 miljoonaa. Teloitetusta James Foleysta vaadittiin jo yksistään €100 miljoonaa. Ja kaikki tämä länsimaisten hallitusten kiistäessä jyrkästi lunnaiden maksamisen. Tästä huolimatta New York Timesin selvityksen mukaan erityisesti eurooppalaiset valtiot Ranska etunenässä ovat maksaneet lunnaita. Tosin niiden maksaminen on piilotettu esimerkiksi välikäsinä toimiviin yrityksiin, kehitysapuun tai ulkovaltoihin.
Kaikki kieltävät niin kuin maksamassa tämmöisiä summia, mutta tietenkin niin kuin puhutaan sitten niin esimerkiksi yrityksistä, kansainvälisistä yrityksistä, joita kohtaan nämä kidnappaukset on esimerkiksi tapahtunut Algeriassa tai Nigerin alueella, tai sitten ihan valtiotoimija voi olla toinen vaihtoehto.
Mitä seurauksia sillä muuten on, että jos nyt tällainen, vaikka Ranska virallisesti kieltää maksaneensa lunnaat, mutta että mitä pitkän aikavälin seurauksia oli teillä näet sillä, että jotkut valtiot tästä rintamasta eräällä tavalla lipeävät virallisesti tai epävirallisesti?
Kyllä varmasti sana kulkee tuolla järjestöjen, terroristijärjestöjen piirissä, että mistä lähteestä raha on saatu ja millä tavalla sitä on kyetty vastaanottamaan.
Joitain merkkejä näyttäisi olevan siitä, että sieppaajat olisivat alkaneet valikoida kohteitaan sen mukaan, mitkä valtiot olisivat valmiit maksamaan lunnaat tavalla tai toisella. New York Timesin selvityksen mukaan terroristiverkko Al-Qaidan 5 viime vuoden aikana sieppaamista 53 ihmisestä 3 oli ranskalaisia. Yksi heistä oli ranskalainen toimittaja Didier François, joka oli 10 kuukautta ISIS-islamistien vankina Syyriassa, teloitetun yhdysvaltalaisen James Fowlin kanssa. François pääsi vapaaksi huhtikuussa 3 muun ranskalaisen kanssa. Hän sanoi tuolloin brittiläisen yleisradioyhtiö BBC:n radion haastattelussa sieppauksensa aikana häntä auttaneen varmuuden siitä, että Ranskan hallitus, hänen kollegansa ja ranskalaiset tekevät kaikkensa heidän vapauttamisekseen.
The French government and my radio, my colleagues and the French people will do everything they could to get us out. They might not succeed, but they will try, and they usually do succeed.
François mukaan yleensä Ranska onnistuu panttivankien vapauttamisessa. François ja 3 muun ranskalaisen sekä 2 espanjalaisen toimittajan on väitetty vapautuneen lunnailla. Tosin on epäselvää, kuka maksoi heidän työnantajansa, perheensä vai hallituksensa. Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottaja sanoi happamahkosti toimittaja James Fowlin teloittamisen jälkeen, että jotkut maat ovat neuvotelleet ja maksaneet kidnappaajille. Yhdysvallat on jyrkästi kieltäytynyt maksamasta lunnaita. Kapteeni Olli Teirilä Maanpuolustuskorkeakoulun strategian laitokselta sanoo tiukan linjan syyn olevan selvä.
Ei itseään suurvallaksi kutsuvalla valtiolla ole oikeastaan muuta vaihtoehtoa kuin kategorisesti kieltäytyä maksamasta niin lunnaita, koska muuten se antaisi heidän näkökulmastaan selvän viestin siitä, että tämmöinen kidnappausten toteuttaminen on toimiva keino heidän niin kuin päätöksentekoon vaikuttamiseksi.
Yhdysvalloissa on esitetty väitteitä, että maan tiukka politiikka kieltäytyä maksamasta lunnaita on vähentänyt maan kansalaisten sieppauksia. Jemenissä Al-Qaidan panttivankina yli 4 kuukautta ollut väitöstutkija kapteeni Atte Kaleva uskoo kuitenkin, että britit ja yhdysvaltalaiset kiinnostavat sieppaajia yhä.
Nimenomaan amerikkalaiset ja britit on haluttuja vankeja. Ja se, mä nyt voin sanoa, johtuu ihan siitä, että silloin kun meidät oli kaapattu, niin meitä hyvin nopeasti kysyttiin, että minkä maalaisia me ollaan. Ja sitten kun kävi ilmi, että siinä on 2 suomalaista ja itävaltalainen, niin ne oli hyvin pettyneitä. Ja moneen kertaan kysyi, että oletteko amerikkalaisia tai brittejä. Juuri nämä 2 kansallisuutta nousi esiin. Ja kun mä sanoin, että ei olla, niin sekin oli pettymys. Ja he monesti yrittivät, etteikö kuitenkin nyt ole amerikkalaisia. Että kyllä näiden amerikkalaisten sieppaukselle on kyllä ilmeisestikin olemassa ihan markkinat. Se, että sanotaan, että amerikkalaiset ei olisi haluttuja kidnappattaviksi, koska amerikkalaiset ei maksa, tai Amerikan hallitus, USA-hallitus ei maksa näistä vangeista, niin se ei kyllä pidä paikkaansa. Ainakaan minun kokemusten perusteella.
Niin, on sanottu, että yhdestä panttivangista voisi saada jopa 1 000 000. Tuoreen esimerkki aiemmin tältä viikolta yhdysvaltalaisesta avustustyöntekijästä. ISIS on ilmoittanut haluavansa $6.6 miljoonaa. Atte Kaleva, onko tämä samansuuntaista, mitä teistä vaadittiin?
No mä en osaa oikeastaan tuohon sanoa, koska mä en tunne mitään yksityiskohtia että siitä, että mitä meistä on vaadittu, jos on vaadittu mitään, että että nämä keskustelut ja neuvottelut, niistä ei tiedotettu kyllä meille, eikä meitä pidetty siinä tietoisena. Ei sen panttivankeuden aikana, eikä sitten sen jälkeenkään. Tietysti mä voisin kuvitella, että tuskinpa nämä Jemenin Al-Qaidan jäsenet meitä ihan hyvää hyvyyttä, ennen sieltä vapautti. Että kyllä siinä varmaan jotakin on sitten ollut, jos ei rahaa, niin jotain muuta hyödykkeitä, mikä Jemenissä sitten on taas perinteisesti ollut aika yleistä. Eli tämä kidnappaus täytyy erottaa se, että saattaa olla tämmöistä uskonnollisesti motivoitunutta jihadistista kidnappausbisnestä, mutta Jemenissä on ollut kyllä perinteet ihan tämmöiselle aika maallisellekin kidnappaustoiminnalle. Eli on otettu ulkomaisia turisteja, vaikka sitten toisen heimojäseniä, valtaa pitävän heimojäseniä, pantivangit, ja sitä kautta jaettu niitä Jemenin vähiä öljytuloja ja sitten hankittu esimerkiksi, saatettu sanoa, että me halutaan nyt koulu tänne tai vesijohto tai tie. Ja sitten kun hallitus on suostunut siihen, että tämmöinen rakennetaan tämmöinen hyödyke, niin sitten vangit on vapautettu. Mutta näihin tapauksiin ei tietysti ole liittynyt tämmöistä väkivaltaa, mitä nyt esimerkiksi ISIS-järjestöllä, että siellähän nyt se on selkeästi uskonnollisesti motivoitunut, ja kyllähän nämä meidänkin kidnappajat oli selkeästi, koki olevansa hyvin hurskaita muslimeita ja oli motivoituneita siis uskonnollisista vaikutteista.
Pelkäsittekö te siellä silloin kuolevan, että vaimosi ja itävaltalaisen ystävänne kanssa, oliko sitä sellaista uhkaa?
Kyllä se oli.
Miten se ilmeni?
Se oli tietysti sitä, että kun nyt me tiedetään, varmasti kaikki ihmiset maailmassa tietää, minkälainen järjestö Al-Qaida on, ja kun sen sitten kävi selväksi, että nämä meidän sieppäät kuuluu Al-Qaidaan, niin kyllähän se tietysti sitten tarkoitti sitä, että siinä oli tämmöinen uhka olemassa. Ja sitten oli tietysti sellaisia tilanteita, missä se oli sitten hiukan konkretisoituneempaa se uhka kuin mitä sitten ehkä muissa tilanteissa.
Käytettiinkö teihin tätä tällaista äärimmäisen julmaa, psyykkisesti kuormittavaa, mitä Fowleya kohtaan oli tehty, eli tätä valetteloituksen tapaa, toimintatapaa?
Ei käytetty. Tai Jemenin Al-Qaida tai Arabian Jemenin Al-Qaida niin on kyllä niin paljon vähemmän väkivaltainen kuin mitä tämä Irakin Al-Qaida, joista sitten suoraan jatkumoa tämä ISIS-järjestö nyt on. Ehkä enemmänkin voisi sanoa, että Jemenissä ja Saudi-Arabiassa tämä on enemmän sellaista, niin kuin, mä luulen, että kidnappaukset on enemmän bisnestä kuin mitä sitten Irakissa.
Niin, kun kerran on hivenen tällaista eroavaisuuksia toimintatavoissa, mikä on Atte Kaleva näin jälkikäteen arviosi? Mikä sinut, vaimosi ja itävaltalaisen ystävänne kanssa pelasti? Oliko se nimenomaan tämä, että siellä suunnalla sieppaukset ovat enemmän bisnestä kuin silmitöntä väkivaltaa?
Kyllä, mä luulen, että varmaan tämä oli siinä merkittävällä tekijänä. Sitten tietysti Omanin rooli. Itävalta lähestyi Omania ja sitten tai Itävallan sotilastiedustelu lähestyi Omania ja he sitten Omanissa oli niin suhteet tähän Arabian Yemen Al-Qaida-järjestön olemassa, niin se sitten saattoi sitä kautta toimia tämmöisenä välittäjänä, että näin mä ymmärtäisin, että meidän tapauksessa kävi.
Atte Kaleva, jihadismin tutkijana, väitöstutkijana ja sieppauksen itse kokeneena, kuinka nähdäksesi lännen pitäisi vastata? Mikä näihin islamisteihin puree?
No, tämä on aika hyvä kysymys, mitä meidän pitäisi tehdä ihan täällä Suomessa tai sitten Euroopassa. Tämä jihadismi, niin siihen se on hyvin vaikea meidän länsimaisten, ei-muslimien lähteä keskustelemaan ja oikein todella niin kuin puuttumaan tähän, koska ei tämä ole niin kuin minkään sosiaalityön asia, eikä etsivän nuorisotyön, eikä oikein kirkonkaan, eikä, että kyllä se pitäisi tähän niin kuin pitäisi puuttua sieltä muslimiyhteisön sisältä. Tässä imaameilla on aika suuri rooli.
Vielä viimeisenä, Atte Kaleva. Me tiedämme, että parhaillaankin Syyria-Irak-akselilla ISISin kynsissä on parikymmentä ulkomaalaista. Mikä heidän kohtalonsa nyt nähdäksesi eniten vaikuttaa?
Mä luulen, että näillä panttivangeilla siellä on ollut tämmöinen perinne siihen, että aika paljon halutaan tehdä näyttäviä propagandavideoita, joissa mestataan vääräuskoisia tai jollakin muulla tavalla islamia vastaan koetusti syyllistyneitä tai islamivastaiseen toimintaan syyllistyneeksi koettuja henkilöitä sitten mestataan näyttävästi. Ja kyllä se, niin ei se nyt kauhean valoisalta se tulevaisuus näille panttivangeille kuin näytä, ikävä kyllä siellä Syyriassa, Irakissa.
Kiitos haastattelusta, Atte Kaleva.
Kiitoksia.
Atte Kalevaa haastatteli Paula Vileen. Venäjällä oleskelee laittomasti satoja tuhansia keskiaasialaisia. Joukossa on pakolaisia, joiden suurin toive on päästä uuden elämän alkuun lännessä. Toimittajamme Erkka Mikkonen tapasi Uzbekistanista virkavallan vainoa paenneen miehen Moskovassa.
Всячески пытаюсь как-то рассмотреть все любые варианты, любые государства, любые возможности, где я смогу легализоваться.
Yritän herkeämättä löytää jonkin keinon elää laillisesti ilman пелкоa siitä, että minut voidaan pidättää, panna vankilaan, pahoinpidellä tai tappaa. Haluan elää ilman pelkoa. Alle 30-vuotias uzbekistanilaismies ei halua kertoa nimeään julkisuuteen ja ehdottaa, että häntä kutsutaan Saidiksi. Said pelkää Uzbekistanin virkavallan vainoa ja on paennut synnyinmaastaan Venäjälle.
Очень долгое время занимался как-то защитой прав беженцев и я сам на себе видел то, что делают спецслужбы Узбекистана с людьми инакомыслящими.
Olen pitkän aikaa tehnyt töitä pakolaisten ihmisoikeuskysymyksien parissa ja olen nähnyt, miten Uzbekistanin turvallisuuspalvelu toimii toisin ajattelijoiden kanssa. Sen lisäksi pelkään, koska olen homo. Homous on Uzbekistanissa rikos, josta voi joutua vankilaan. Olen myös kuullut tapauksista, joissa homoja on kidutettu julmasti aina kuolemaan saakka. Said kertoo. Ensimmäisen kerran Said joutui vaikeuksiin Uzbekistanin virkavallan kanssa, kun hän ajautui ääri-islamilaisiin piireihin. Poliisit pahoinpitelivät terroristiksi epäilemänsä nuoren miehen ja uhkasivat hänen läheisiään. Said pakeni ensin naapurimaa Kirgisiaan ja sieltä Kazakstaniin, joissa hän yritti hakea ensimmäisen kerran turvapaikkaa lännestä.
Я исламом увлекся, когда мне было лет 17-18, когда мне очень сильно было желание там секса и так далее.
Ajauduin islamin uskoon ollessani 17-18-vuotias, samalla kun himoitsin seksiä poikien kanssa. Uskonnon avulla tukahdutin nämä seksuaaliset haluni ja yritin elää, niin kuin sanotaan, normaalin tapaan. Menin naimisiin 20-vuotiaana ja aika ajoin uskoin, että olin parantunut siitä, jota aiemmin pidin sairautena. Said ei kuitenkaan pystynyt kieltämään seksuaalisuuttaan. Hän ajautui myös erimielisyyksiin ääri-islamilaisten ystäviensä kanssa.
Вот были примеры, когда они мне, ну, призывали, допустим, в той же Москве, там, и так далее, идти и грабить.
Minua kutsuttiin Moskovan kaduille ryöstämään venäläisiä. Tämä saalis oli tarkoitus lähettää avuksi islamistisille taistelijoille. Kun yritin todistella, että niin tällainen viattomien ihmisten kohtelu kuin koko sota on Koranin vastaista, niin siitä syntyi valtava kiista.
То, что какие-то действия, о которых я сожалею, нет, мне таких действий не было, чтобы я о чем-то сожалел, да?
Onko jotain tekoja, joita kadun? Sellaisia ei ole. Kadun pelkästään todella paljon sitä, että annoin 7 vuotta elämästäni uskonnolle, ja paikoin se oli täysin turhaa ja merkityksetöntä. Lopulta Said päätyi Moskovaan. Hän on yrittänyt hakea apua kansalaisjärjestöistä ja YK:n pakolaisjärjestöstä.
Мой статус как бы я нелегальный беженец, то есть я нахожусь нелегально, у меня нету никаких документов.
Olen laiton pakolainen ilman minkäänlaisia dokumentteja. Tilanteeni on vaikea, sillä minut voidaan koska tahansa pysäyttää kadulla papereiden tarkastamista varten. Sitten minut voidaan pidättää ja luovuttaa Uzbekistaniin. Itsensä lisäksi Saidilla on huoli Kirgisiassa asuvista 3- ja 5-vuotiaista lapsistaan. Etenkin vanhempi lapsista ikävöi isänsä.
По телефону, когда с ним разговариваю, он постоянно плачет и просит поскорее, чтобы я его забрал. И то, что он не хочет там жить, то, что он устал, то, что он, ну, просит, чтобы побыстрее я приехал, то, что я обещал.
Kun juttelen hänen kanssaan puhelimessa, hän itkee jatkuvasti. Hän haluaa, että tulen hakemaan hänet, niin kuin olen aiemmin luvannut. Kun olen saanut ongelmani ratkaistua, niin haluan olla osa lasteni elämää, auttaa heitä kehittymään ihmisinä. Uskon, että minulla voi olla jokin rooli heidän elämässään. Uzbekistanilainen Said kertoo.
Toimittaja Moskovassa oli Erkka Mikkonen. Lopuksi vielä Saksaan, jossa saksalaista iskelmämusiikkia tuntuu kuuluvan radiosta jopa vähemmän kuin Suomessa. Eurokriittinen vaihtoehto Saksalle -puolue vaatii radiokanaville saksalaisen musiikin kiintiötä. Pertti Rönkön kolumni Berliinistä.
Saksalaista musiikkia Saksassa saksalaisesta radiosta. Väärä hälytys. Useimpien saksalaisten radiokanavien kohdalla kotimainen musiikki tuntuu olevan suorastaan pannassa. Varmemmin saksalaisia iskelmiä kuulee vain, jos sattuu liikkumaan Pohjois-Saksan tai Hessenin yleisradioiden kuuluvuusalueella. Joskus tuntuu siltä, että Suomessa kuulee Ylen kanavilta enemmän Zarah Leanderia, Rex Gildoa, Udo Jürgensia, Marianne Rosenbergia ja muita saksalaisia ja saksaksi laulavia artisteja kuin konsanaan Saksassa. Saksalaisille tarjoillaan etupäässä amerikkalaista ja englantilaista tuotantoa. Monia tunnettuja maailmanmenestyskappaleita ei ole edes käännetty saksan kielelle. Inho omaa tuotantoa kohtaan on syöpynyt Saksassa niin pitkälle, että kun kysyin eräästä suuresta berliiniläisestä levykaupasta saksalaisia kansanlauluja Volkslieder, niin myyjä katsoi kuin menneisyyden haamua. Vaikka kynnys saksalaiselle musiikille on radiossa korkea, niin se ei tarkoita kuitenkaan, etteikö Saksassa tehtäisi hyvää iskelmämusiikkia myös omasta takaa. Supersuositut laulajat, kuten vaikkapa Roland Kaiser ja Andrea Berg sekä yhtyeet, kuten lyhyissä nahkahousuissa iloisesti saksan kielellä esiintyvä Fox Club, vetävät konserteihin kymmeniä tuhansia kuuntelijoita. Tirolilainen saksaksi laulava Freiwild-yhtiö on onnistunut saavuttamaan kotimaan rakkaudesta kertovilla lauluillaan jopa niin suuren suosion, että se on saanut porttikielon monille esiintymislavoille. Näissä asioissa aina valppaat saksalaiset vasemmistoautonomit estivät yhtiön pääsyn jopa erään kauppaketjun avajaisiin uhkaamalla kauppiaita boikoteilla ja muilla vastatoimilla, jos Freiwildin esiintymistä ei peruta. Radiosta ei kuule usein myöskään aina mustissa aurinkolaseissa esiintyvän ja erittäin suositun Hainon lauluja. Hänen synnikseen luetaan, että hän on levyttänyt saksalaisten kansanlaulujen ohella myös Saksan kansallislaulun kaikki kolme säkeistöä. Niistä kahta ensimmäistä ei pidetä poliittisesti korrekteina. Radiokanavien kammo supisaksalaista kohtaan ei rajoitu vain iskelmiin, vaan näkyy myös kielenkäytössä ja yleisessä suhtautumisessa Saksaan ja saksalaisuuteen. Lähes kaikkea omaa jalkapallomenestystä lukuun ottamatta on opittu vähättelemään aina äidinkieltä myöten. Saksan kieli ei ole kelvannut EU-lekkaan tasa-arvoiseksi kieleksi englannin ja ranskan rinnalle, vaikka onkin eniten puhuttu kieli koko Euroopassa. Pitkään saksalaista elämänmenoa havainnoidessani olen huomannut, että monet saksalaiset ja varsinkin läksynsä hyvin oppinut saksalainen media kokevat saksalaisten tapojen korostamisen ja omista tuotoksista nauttimisen jotenkin syntiseksi. Taustalla vaikuttavat edelleen historian varjot. Onhan Saksa aloittanut kaksi maailmansotaa ja natsit tappaneet miljoonia ihmisiä. Saksalaisuudesta ei ole siis mitään syytä ylpeillä. Näin tunnutaan ajattelevan. Juuri tällä hetkellä vähättelyn henki näkyy muun muassa Saksan osavaltiossa, jossa pidetään sunnuntaina maapäivävaalit. Vaaleissa ensimmäistä kertaa mukana olevaa eurokriittistä vaihtoehto Saksalle -puoluetta yritetään leimata liian kansallismieliseksi ja saksalaisessa ajattelutavassa sopimattomaksi muun muassa sillä perusteella, että se vaatii saksalaisille radiokanaville saksalaisen musiikin kiintiötä.
Näin Pertti Rönkkö Berliinistä. Maailmanpolitiikan arkipäivää uusin aihein jälleen ensi viikolla.